Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 18-mart juma dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Amerika ovozi studiyasida men Nasiba Tohir. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Islomiy davlat to'dasini qatl-omlarda aybladi. Davlat departamentida so'zlar ekan, bosh diplomat jangari guruh, yazidiylar va boshqa ozchilik elat din ahlini ommaviy ravishda qirgani aniq dedi. Bugun bayonot berishimdan maqsad Daish haqida xulosamni aytish dedi Jon Kerri. To'da o'z nazoratidagi hududlarda yazidiylar, nasroniylar va shia musulmonlarni ommaviy ravishda o'ldiryapti. Bu jangari guruhning mohiyati, maqsadi va mafkurasi qatl-omdir dedi Jon Kerri. Amerika bosh diplomatining aytishicha, terrorchi jamoa insoniyatga qarshi jinoyatlar, etnik qirg'inlarni to'xtovsiz amalga oshiryapti. Davlat departamenti va qator tashkilotlari jamlagan razvedka ma'lumoti asosida ana shunday xulosaga kelindi. Ekstremist to'da u yoki bu elat din ahlini faqat e'tiqodi va millati uchun o'ldirib, qiz va ayollarni qul qilyapti. Nomusiga tegib zo'rlayapti. Kongress Obama ma'muriyatiga 17-martga qadar muhlat bergan. Ungacha Islomiy davlat guruhining Iroq va Suriyada ozchilik elat va din vakillariga qarshi qilmishlari yuzasidan aniq xulosa berilishi kerak edi. Jon Kerrining aytishicha Amerika va xalqaro koalitsiya aralashmagani deydi. Islomiy davlat butun boshli elatlar va e'tiqodlarni yo'q qilib yuborishi aniq edi. Qatlom haqidagi bayonot AQShni biror qaror bilan chiqishga majbur qilmaydi, lekin Obama ma'muriyati jangarlarga qarshi agressiv, qat'iyatli choralar bilan chiqishiga asos bo'lishi mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari, jahon yangiliklari.
Saudiya Arabistoni Yamandagi yirik jangovar amaliyotni tugatyapti. Bir yil oldin Arab davlatlari koalitsiyasi Eron qo'llab-quvvatlovini olgan Huti isyonchilarini havodan bombardimon qila boshlagan edi. Saudiya armiyasi matbuot kotibi general Ahmad al-Asrining aytishicha, koalitsiya Yaman qurolli kuchlarini havodan qo'llashda va uni oyoqqa turg'izishda yordam berishda davom etadi. Eron tomonidan suyalgan Huti isyonchilari 2014-yilda poytaxt Sanoni egallab olgan prezident Abdurabbo Mansur Hadini Saudiya Arabistoniga qochishga majbur qilgan edi. Oradan biroz o'tib, prezident Hadi vataniga qaytishga muvaffaq bo'ldi. Yamandagi janglar, jumladan Saudiya Arabistonining havo hujumlari minglab odamlarni hayotdan olib ketdi. Xususan, joriy hafta boshida Sano shimoli g'arbidagi Gavjum bozor havodan o'qqa tutilib, 119 odam o'ldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Yaman ahli oziq-ovqat, dori-darmonga muhtoj deya eslatmoqda. Yo'qsil Shimoli Koreya bugun juma kuni yana bir ballistik raketani havoga uchirdi. Bir necha kun oldin Qo'shma Shtatlar kommunistik bu davlatni raketa va yadro sinovlari uchun kuchliroq sanksiyalar bilan jazolagan edi. Janubiy Koreya mudofa vazirligi qo'shni Pxenyanning harakatlarini tanqid qilib, Koreya yarim orolida tinchlik va xavfsizlikka tahdid solayotganlikda aybladi. Shimoli Koreyaning yadroviy ballistik dasturlari xususida batafsil ma'lumotga egamiz, deydi Janubiy Koreya mudofa vazirligi matbuot kotibi Mun Sang-yun. BMT xavfsizlik kengashining taqiqlariga qaramasdan, Pxenyan yana raketa uchirdi va Koreya yarim oroli tinchligiga tahdid solyapti. Janubiy Koreya armiyasi kommunistik shimolning har qanday provokatsiyasiga qarshi javobga shay turibdi, deydi u. Shimoliy Koreya yanvarda 4-chi bor yadro qurolini, oradan bir oy o'tib ballistik raketani sinadi. Shundan beri Koreya yarim orolida vaziyat tarang. The Voice of America. Amerika prezidenti Barak Obamaning Kubaga safari Gavana bilan rishtalarda yangi sahifa ochishi kutilyapti. Kongressda yangirayotgan ayrim e'tirozlarga qaramasdan, Obama kommunistik orol davlat bilan iqtisodiy va diplomatik aloqalarni tiklash sari shaxdam qadam tashladi. Safari oldidan prezident Gavanalik onaxon 76 yoshli Eliana Yerzaga javob xati yozdi va uning uyida mehmon bo'lishga va'da berdi. Obamaning maktubi oxirgi yarim asrda ilk bor ishga tushgan Amerika va Kuba o'rtasidagi pochta xizmati orqali yetib berildi. Davlat xavfsizligi bo'yicha maslahatchi Susan Rice so'zlariga qaraganda, prezident Amerika fuqarolari Kubaga bemalol safar qilishiga doir islohotlarni tanishtirmoqchi. Ishonchimiz komilki, sayohat, savdo va iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash orqali Kuba ahli uchun kengroq imkoniyatlar yaratishimiz mumkin, dedi Susan Rice. Bu tashrif davomida prezident Obama fuqarolik jamiyati yetakchilari, jumladan inson huquqlari faollari bilan alohida ko'rishadi. Kuba ahlining istak, irodasini uzoq yillardan beri dunyoga yetkazib kelgan ana shu faollar edi, deydi Susan Rice. Oq uy rahbari bilan birga Kuba bilan aloqalar tiklanishiga qarshilik bildirgan ayrim demokrat va respublikachi qonunchilar ham safarga chiqadi. Barak Obama oxirgi 90 yilda orol davlatga borgan birinchi Amerika prezidenti bo'ladi. Xabarlar va lavhalar bilan saytimiz amerikaovoz.com, shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda tanishib borishni unutmang. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Dasturimiz davomida Afg'oniston hukumati va jangari kuchlar muzokara boshlash arafasida ekan, xalq orasida jarayonga ishonch past. Suriya mojarosiga yechimni suriyaliklarning o'zi topsin, deydi mamlakat nasroniylari. Kreml siyosati kavkazliklarni jangarilar tomon haydayaptimi? Yaqin orada dunyoga mashhur Kuba sigaralari AQSh bozoriga kirib kelishi mumkin. Zika virusi bilan bog'liq xavotirlarga qaramay, AQSh sportchilari Braziliyada o'tadigan Olimpiya o'yinlariga jiddiy hozirlanmoqda. Shu to'lqinda qoling. Afg'oniston hukumati va jangari kuchlar muzokara boshlash arafasida, xalq orasida esa jarayon natija berishiga ishonch past. Mamlakatdagi jamoatchi muxbirimiz Abdulbosir Ilg'or hikoya qiladi.
AQSh, Xitoy va Pokiston vositachiligidagi muzokaralarga 4 kun qolganda Taliban unga qo'shilmasligini bayon etdi. Xorijiy kuchlar Afg'onistonda bor ekan, muzokara qilinmaydi, deyiladi bayonotda. Taliban mahbuslari ozod etilmagunga qadar va bu guruhning nomi qora ro'yxatdan olib tashlanmagunga qadar Taliban sulhga qo'shilmasligi aniq, dedi harakat rasmiylari. Juzjon viloyati sobiq senatori va senat majlisining sobiq kotibi Said Azizullo Ulfati fikricha, xorijiy davlatlar xalqni aldash uchun bunday loyihalar olib bormoqda.
Olg'a olib boradigan muzokara, ya'ni toliblar bilan o'ltirish yo davlat yo to'rt tomonlama bir qo'shma harakat agarda sadoqat o'rtada bo'lsa, agarda o'sha yetarli fishorlar Pokiston ulkasi ustida o'tkazilsa, hatman bu natija beradi. Agarda bu muzokara ham bir proje sifatida qishga oldin olib borilsa, u hamaldan keyin to'xtatilsa va yangi urushlar safasi boshlansa, Afg'oniston xalqi uchun bir fojia deb bila olamiz. Bu muzokarani Pokiston uchun yetarli bir unga fursat bermoqliq va yoki Pokiston hukumati yana dahshatgar tizimlarni, guruhlarni yana qayta tiklash uchun, ularni qayta qurultirish uchun, qayta moddiy yordamlar ularga to'llash uchun fursat deb bilsak, Afg'oniston xalqi uchun bu ham yana qayta bir fojia deb bila olamiz.
Arbob nazarda terrorist guruhlarga qarshi kurashda kuchli iroda kerak. Bunday narsa xorijiy hukumatlarda yo'q. Faqat o'z xalqini qoniqtirish, biz isyonchi guruhlarga qarshi kurashyapmiz deb ko'rsatish uchun shunday qilishadi. Ular afg'on harbiylarini himoya qilishi zarur. Sulh muzokara uchun sarflanayotgan mablag'ni harbiylarga sarflasa, harbiylar quvvatlansa, muzokaraga ehtiyoj yo'q, dedi sobiq senator.
Ta'assuf bilan bu o'yin ikki tomonlama. Bir tomoni Afg'oniston hukumati, ki bu tuzumda saqlash uchun o'zlariga bir hadaf sifatida qabul qilgan va ikkinchi tomondan mutaassifona ayrim istixboroti halqalar, ayrim manfaatju kuchlar buni Afg'oniston o'yinini xohlaydiki, yana zamonlar qadar cho'zilsa va bu o'yin shu raqam davomi bo'lsa, to buki bu tariqdan O'rta Osiyo yo Rossiyani fishor ostida olmoq uchun yo uni manfaatini tahlika ostiga keltirmoq uchun bir o'yin va yo bir siyosiy harakat deb o'ylasak bo'ladi.
Iron ham Afg'onistonga befarq emas. AQSh bu davlatga ham bosimini oshirmoqda. Sobiq senator Said Azizla Ulfati dediki, Daesh Afg'onistonda Suriya va Iroqdagi kabi faollasha olmaydi. Buning etnik sabablari bor.
Daesh xohlaydi Afg'onistonda bir viloyat, amorat, ya'ni markaziy amoratga bir viloyat sifatida, ya'ni ko'zga tutilsa, bu amorat ham, bu viloyat ham Xuroson viloyati bo'lsa. Buni bilamizki, Afg'onistonga qancha asosiyatlar bor bu Xuroson oti bilan. Ya'ni Afg'oniston oti 200 yildan beri davom bo'lib kelgan Pashtun qabilasiga aksaran tegishli bo'lib kelgan mutaassifona. Bu otlar agarchandiki buni Afg'oniston ya'ni 200 yil 300 yildan beri bir rasmiy hukumat sifatida, rasmiy bir ot sifatida Afg'oniston hukumatlariga envon bo'lgan, buni Xuroson deb, ya'ni Daesh buni o'zgartirmog'i oson masala emas. Birinchidan eng qattiq asosiyat pashtunlar tomonidan.
Ko'plab afg'onlar ham tinchlik muzokaralari natijasi AQSh va Pokiston qo'lida degan fikrga qo'shiladi.
Bu tamom jarayonotiki Afg'onistonga bu hammasi Amerikaga taalluq topadi. Bu Amerikani o'z idoyatiga nima ishlaydi o'shalar. To'g'ri Amerika bunga xo'p sodiqona amal qilmasa hech vaqt bu muzokaralar natija ham topmaydi. Bu muzokaralar faqat bir vaqt kushi va guzaroni ba xotir taqviya o'sha muxolifin bo'ladi. Boshqa hech bundan bir natija ola olmaymizlar.
Hamid Karzai hokimiyatdagi so'nggi kunlarida Amerika Afg'onistonda tinchlik ta'minlanishiga qarshi deb aytgan edi. Karzai bilan til topisha olmagan Washington bu bayonotni qoralagan. Taliban sulh muzokaralarini rad etarkan, Hizb Islomiy rahbari Gulbiddin Hikmatyor Afg'oniston hukumati bilan muzokaraga tayyor. Shibrg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.
Suriyadagi katolik ruhoniylaridan birining aytishicha, chet davlatlar tomonidan ishlab chiqilgan sulh Suriyaga tinchlik olib kelishi dargumon. Unga ko'ra mojaroga tinch yechimni suriyaliklarning o'zlari topishi kerak. Ruhoniy Antonio Audo Halab shahrining hukumat nazoratidagi qismida yashaydi. U Suriyadagi urush uchun ekstremistlarni va zamonaviy dunyo qadriyatlari asosidagi dunyoviy tuzumni yoqlamaydigan ayrim yaqin sharq davlatlarini ayblaydi. Uning aytishicha, Suriyada musulmonlar va nasorolar bir necha asrlardan beri birga tinch yashab kelgan. Radikal kuchlar diniy urush boshlash maqsadida bu do'stlikni ataylab buzdi, deydi ruhoniy. 2011-yil urush boshlanishidan avval Suriyada 1.2 million nasroniy yashagan. Hozir ular soni 500 ming atrofida. Halab shahrining o'zida nasroniylar soni 160 mingdan 40 mingga tushib qoldi, deydi Audo. Ruhoniy BMT, Suriya hukumati va muxolif kuchlar o'rtasida muzokaralar boshlanganidan xursand. U shuningdek AQSh, Rossiya kabi xalqaro kuchlarning tinchlik muloqotida muhim rol o'ynashiga ishonadi. Ammo, deydi u, yechim Suriyaning o'zidan chiqishi kerak.
Americans has to have trust in the peace. and to respect the Syrian people.
Amerikaliklar tinchlikka ishonishi va Suriya xalqini hurmat qilib, bu davlatning iqtisodiy va strategik manfaatlari ustidan o'z yechimini majburlab o'tkazmasligi kerak, deydi u. Uning qo'shimcha qilishicha, Suriyaning nasroniy aholisi prezident Bashar Asadni qo'llab-quvvatlaydi.
80% of the Christians at the level of patriarch, bishops, priests, Christians.
Nasroniylarning 80% patriarx va ruhoniylar, oddiy dindorlar agar hozir saylov bo'lsa, Bashar Asadni tanlaydi. Chunki Iroqda nima bo'lganini bilamiz. Suriya kelajagini ekstremistlar bilan tasavvur qila olmaymiz, deydi Audo. Ruhoniyning aytishicha, Suriya jami aholisining yarmidan ko'pi agar hozir saylov bo'lsa, Bashar Asadni saylashi aniq. Behzod Muhammadiy, Washington. Nodir Abu Xolid sifatida tanilgan Nodir Medetov o'tgan yil Islomiy davlat guruhi rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiyga qasamyod keltirayotgani tasvirlangan video tarqalganda, u Dog'istonda uy qamog'ida bo'lishi kerak edi. Xo'sh, Kreml siyosati kavkazliklarni jangarilar tomon haydayaptimi? Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
32 yoshli Medetov islomning salafiy oqimiga mansub. Dog'iston poytaxti Maxachkaladagi masjidda imom bo'lgan. Shimoliy Kavkazda minglab tarafdorlari bor. U islomiy davlatga qo'shilganidan keyin jangarilar safi ancha kengaydi, deydi Rossiya razvedka xizmati rasmiylari.
Это вызывает озабоченность у России. Но таким же образом оценку дают наши партнёры, когда говорят о том, что от нескольких десятков до нескольких сотен таких же бойцов участвуют на стороне.
Rossiyaning FSB Federal xavfsizlik xizmati rahbari Aleksandr Portnikovning so'zlariga ko'ra, Suriyada Islomiy davlat va boshqa jihodchi guruhlar saflarida kamida 3000 rossiyalik fuqaro bor. Mustaqil tahlilchilar esa aslida bu raqam ancha katta deydi. Gruziya va Ozarbayjon bilan chegaradosh Dog'iston Shimoliy Kavkazdagi eng katta respublika, aholisi asosan musulmonlar. Asrlar davomida Rossiya mustamlakachiligiga qarshi kurashib kelgan. Oxirgi 20 yilda salafiylikni qabul qilgan dog'istonliklar ko'paydi. Chechenistondagi 2-chi urush 2000-yilda tugaganidan keyin butun Kavkazda faoliyat yuritgan jihodchi guruh aynan Dog'istonda Kavkaz amirligi tuzilganini e'lon qildi. Kavkaz amirligi Rossiyada 1990-2000-yillarda amalga oshirilgan terror xurujlari uchun mas'uliyatni bo'yniga oldi. Suriya va Iroqda Islomiy davlat vujudga kelganidan keyin Kavkaz amirligidagi jihodchilarning aksariyati Yaqin Sharqqa jo'nadi. Islomiy davlat propaganda videosida Shimoliy Kavkaz aholisiga murojaat qilinadi. Masjidlarni tark eting, odamlar orasida tarqaling, dushman kutmaganida zarba bering, xuddi birodarlarimiz Parijda qilganidek, deyiladi rus tilidagi videoda. Rossiya Aksilterror qo'mitasi Islomiy davlat tahdidi jiddiy deya tan oladi. Shu sababdan Rossiyada qonunlar o'zgardi. Xorijiy o'lkalardagi qurolli mojarolarda qatnashish va Rossiya davlat manfaatlariga qarshi chiqish bundan buyon jiddiy jinoyat deya talqin qilinadi. Lekin sobiq jangarilar vataniga qaytganida ularni aniqlash qiyin, deydi ekspertlar. Bo'g'rolarni o'rganish xalqaro guruhining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha xodimi Varvara Parxomenko. Qolganlari vatanga qaytmaydi. Islomiy davlat saflariga qo'shilganlar orasida o'layotganlar juda ko'p, deydi u. O'nlab odamlar qaytishga urindi va qo'lga tushib qamaldi. Amerika maxsus kuchlari zobiti, Yevrosiyo bo'yicha mutaxassis, Checheniston va Shimoliy Kavkazdagi isyon nomli kitob muallifi Robert Shefer fikricha, FSB Yaqin Sharqda qaysi rossiyalik fuqarolar jang qilayotgani, ular oila a'zolari kimligini yaxshi biladi. Gap shundaki, Rossiya hukumati xorijga jang qilishga ketayotgan fuqaroga to'siq qo'ymaydi, ammo qaytishiga ham imkon bermaydi, deydi u. Kremlning Shimoliy Kavkazga nisbatan siyosati harbiy kuchga asoslangan. Mutaxassislar fikricha, kavkazliklarning radikallashishiga ham aynan shu sabab bo'lyapti. Shimoli Kavkazda mahalliy politsiya radikal qarashlarda gumon qilinayotgan fuqarolar haqida ma'lumot to'playdi va ekstremistlar ro'yxatlari tuzadi. Mahalliy aholi orasida vahuchot, ya'ni vahobiylar uchoti nomi ostida tanilgan bu ro'yxatlar FSBga uzatiladi. Hozir bunday ro'yxatda 15 ming dog'istonlik bor. Moskvalik jurnalist Maksim Shevchenkoning aytishicha, butun Shimoli Kavkaz bo'ylab bundaylar soni 100 mingdan oshadi. Nodir Medetov 2014 yil oktyabrida Maxachkalada o'zi imom bo'lib ishlaydigan masjid oldida ushlangan. O'qotar qurolga egalik aybi bilan u uy qamog'iga joylashtirilgan. Bunday hodisadan norozi salafiylar ko'chaga chiqdi. Maxachkala politsiyasi ularga qarshi choralar ko'rdi, masjidni yopib qo'ydi. 2 oy o'tgach, sud hukmi bilan Medetov uchun belgilangan uy qamog'i muddati uzaytirildi va uni politsiya tinimsiz kuzatadigan bo'ldi. 4 oydan keyin esa, ya'ni 2015 yilning mayida Medetov Suriyada edi. Ayrim ekspertlar Medetov politsiya uni yaxshi qo'riqlay olmagani sababli qochganiga ishonmaydi. Aksincha, Kremlning ekstremistlarni mamlakatdan chiqarib yuborish buyrug'iga binoan u uy qamog'idan qochirilgan deb hisoblaydi ular. Tahlilchi Denis Sokolovning aytishicha, Rossiya rasmiylari nafaqat ekstremistlarning mamlakatdan chiqib ketishiga yordamlashyapti, balki turli korrupsion sxemalar orqali bundan katta moliyaviy foyda ham ko'ryapti. Rossiya prezidenti qoshidagi Diniy uyushmalar hamkorligi kengashi a'zosi Aleksandr Ignatenko bunday iddaolarni bo'xton va tuhmat deya rad etadi. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun. Esa negra linda, que me echó mi lombo. Esa negra linda, que me echó mi lombo. Nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela, nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela.
Qo'shma Shtatlar yarim asrlik embargoni tugatib, yaqin orada Kuba bilan savdo-sotiqni qayta boshlamoqchi. Bu degani dunyoga mashhur Kuba sigaralari AQSh bozoriga kirib keladi. AQSh kompaniyalari raqobatga tayyormi? Amerika ovozi Florida shtatidagi tamaki zavodida bo'ldi. Shohruh Hamrodan tinglasak.
Murakkab eski uskunalar va epichil qo'llar baleti. Tampa shahrining tarixiy mahallasida joylashgan J.C. Newman zavodidamiz. 130 kishi kuniga 60 ming sigara ishlab chiqaradi. Qancha tamaki solishni mashinalar o'lchaydi va quritilgan barg ichiga qadoqlanadi. Agar Kuba sigaralari ekspertlari bashorat qilayotganidek AQSh bozorining 70%ini egallasa, bu kabi korxonalar zarar ko'rishi tayin. Ammo eski texnologiya va dehqonchilikning yangi usullarini o'zlashtirgan J.C. Newman kompaniyasi xavotirga o'rin yo'q deydi.
J.C. Newman Cigar Company already sells in 83 countries. So we've been competing.
Biz 83 davlatga mahsulotimizni eksport qilamiz. Shimoliy Amerikadan tashqarida Kuba sigaralari bilan anchadan buyon raqobatdamiz, deydi kompaniya vitse-prezidenti Shandali. Newman Tampadagi so'nggi yirik sigara zavodi. Tabanero nomli kichik kompaniya ham bor, kuniga 500 sigarani qo'lda qadoqlaydi. Amerikadan tashqarida ham o'z mijozlariga ega. Bu mijozlar Kuba sigaralari bilan tanish. Tabanero narx va sifatdan doim yutadi, deydi kompaniya vakili Jim Collins.
Wow. You know, $25 for a cigar, for a Cuban cigar.
Bir dona Kuba sigarasi $25. Bizning do'konga kelsangiz, $9-$10 zo'r sigara olasiz, deydi u. Sanoat ekspertlari Kuba mahsulotlari sifatini e'tirof etsa-da, AQSh bozorining katta qismini egallab olishiga ishonmaydi.
Cuban cigar industry would certainly like to take a piece of the US market. They're eager.
Kuba sigara kompaniyalari AQSh bozorida o'z ulushiga ega bo'lishni istaydi albatta, deydi David Savona. Kuba mahsulotlari uchun 50 yildan beri yopiq turgan eng yirik bozor bu, lekin ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun vaqt kerak. Tampa shahrining Ybor City mahallasi bir paytlar dunyoning sigara poytaxti deb atalardi. Sanoatchi Vicente Martinez Ybor 1800 yillar oxirida bu yerda bir qancha bizneslar boshlagan, immigrantlarni ishga olgan. Yuzlab zavod va fabrikalar bugunga kelib yopilib ketdi. Buning sababi, deydi tarixchi Tom Ufer, iqtisodiy muammolar, jumladan arzon ishchi kuchiga asoslangan raqobatdir.
It was cheaper to move to the Dominican Republic or Honduras, Nicaragua.
Dominikan Respublikasi, Honduras yoki Nikaraguaga biznesni ko'chirib, o'sha yerda sigara ishlab chiqarish arzonroq, deydi Ufer. Arzon ishchi kuchi bir masala. JC Newman zavodi Kuba bilan raqobatdan qo'rqmaydi. Uning asosiy tashvishi yuqori soliqlar va biznes ustidan nazorat. Shohruh Hamro, Washington.
Yozgi Olimpiya o'yinlariga sanoqli oylar qoldi. Xalqaro sport musobaqalari Rio-de-Janeyroda 5-avgust kuni boshlanadi. Braziliyada Zika virusi bilan bog'liq xavotirlarga qaramay, AQSh olimpiyachilari o'yinlarga jiddiy hozirlanmoqda. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Ayrim sportchilar Zika virusi Braziliyada tarqalayotganidan xavotirda. Boshqalar Olimpiya mutasaddilari ko'rayotgan tadbirlarga ishonch bildirmoqda.
This is just another thing out of my control.
Qo'limdan nima ham kelardi, ammo Rio'dagi musobaqalardan qolmayman, dedi suzuvchi Jessica Long. Mezbon tarafga ko'ra, avgust oyida Braziliyada u qadar issiq bo'lmaydi. Demak, chivinlar ham kamroq bo'ladi, ammo sportchilar ham ehtiyot choralarini ko'rsin, deydi ular.
So long sleeves, keep the windows closed during the evening.
Uzun yengli kiyim kiyish, kechalari oynalarni yopib, konditsionerdan foydalanish, ochiq havodagi musobaqalar paytida chivinga qarshi vositalarni qo'llash kerak, dedi tashkiliy qo'mita so'zlovchisi Mario Andrada. Suv musobaqalari qatnashchilari suvning zararlanishidan xavotirda. Biroq Rio suvlarida bir necha bor mashq qilgan yelkanli sport ustasiga ko'ra, ahvol u qadar ayanchli emas.
We've been 8 times and of those 8 times we spend about 15 to 20 days.
Rioga 8 marotaba bordik. Har borganimizda 15-20 kun o'tkazdik. 90% holatda suvda mashq qildik. Ancha tayyormiz. Virus haqida bosh qotirib, tayyorgarlikdan chalg'imoqchi emasmiz, dedi Briana Provancha.
I mean, us Olympians were going to be down there for a week and then we go back to our homes.
Biz Braziliyada bir hafta bo'lamiz xolos, dedi uning jamoadoshi Annie Heger. So'ng barcha sportchilar yurtiga qaytib ketadi. Aslida bizdan emas, o'sha yerda yashovchi Rio aholisidan xavotir olish kerak, chunki ular virus bilan kundalik hayotida yuzlashadi. Ayrim sportchilar Zika'dan qo'rqib, hayotidagi orzusini qo'ldan chiqarmoqchi emas.
It's the pinnacle of our sport. It's a once every 4-year thing and
bu sportning eng yuksak cho'qqisi, 4 yilda bir marta bo'ladigan musobaqa. Har bir musobaqa turida dunyoning eng sara sportchilari bellashadi, dedi suzuvchi Elizabeth Basil. Braziliya mutasaddilari inshootlar jadvaldagi rejadan kech qurilayotganiga qaramay, olimpiya obyektlari avgustgacha tayyor bo'ladi deya ishontirmoqda. Jarohati tufayli London olimpiadasini qoldirishga majbur bo'lgan olimpiya chempioni LaShon Merritt Rio musobaqalarini sabrsizlik bilan kutyapti.
I'm just ready to get back to the Olympic Games.
Men 110% tayyorman. Axir hammaning ko'zi olimpiya o'yinlarida bo'ladi, deydi u. Qo'lsiz kamonchi Matt Statsmanning butun xayoli Rioda.
Blocking people out, not letting people get into my head, just being
hech narsa va hech kimning menga xalaqit berishiga yo'l qo'ymayman. Borib o'z vazifamni bajaraman, oltin medal yutishimga ishonaman, deydi u. Ba'zi sportchilar nazarida qattiq intizom va yaxshi tayyorgarlik g'alaba garovidir. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.